Areena.
Vuonna 2014 Venäjä miehitti Ukrainalle kuuluvan Krimin. Tämän ohjelman ensilähetyspäivänä 26. helmikuuta vietetään Ukrainassa Krimin venäläismiehityksen vastarinnan päivää. Ja päivä on samalla Ukrainassa virallinen kansallinen vapaapäivä. Walter Pomelle, maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja, aavistitko noihin aikoihin vuonna 2014, että päätyisimme tähän pisteeseen, että Venäjän vuonna 2022 alkaneesta suurhyökkäyksestä Ukrainaan on kulunut 3 vuotta?
No vaikeahan se on tulevaisuutta ennustaa tällaisella yli 10-vuotisella kaudella ja nähdä, että 3 vuoden kuluttua tämän laajamittaisen hyökkäyksen alkamisesta tällä studiossa edelleen sitä puidaan. Mutta kyllä se 2014, kun Venäjä Krimin miehitti ja tämmöisen jonkinnäköisen uuden aikakauden aloitti tässä turvallisuuspolitiikassaan, niin kyllä se nähtävissä oli, että muutos on pitkäaikainen.
Miten kuvailisit yleisesti ottaen nyt kohta jo 3 vuoden ajan käytyä sotaa tai itse asiassa sodan laajentunutta Venäjän tätä hyökkäysvaihetta?
No tämä on hyvä huomata, että sotaahan siellä on käyty jo vuodesta 2014 asti ja nyt tätä niin sanottua täysimittaista hyökkäystä, minkä Venäjä siis helmikuussa 2022 aloitti, niin sitäkin pian jo 3 vuotta. No sitä voisi kuvailla tietenkin siinä mielessä poikkeuksellisena, että se toi jälleen perinteisen sodankäynnin Eurooppaan. Se toi meille tilanteen, jossa länsimaat eivät ole pitkään aikaan olleet, ja se toi takaisin Venäjän uhan koko Euroopan näkökulmasta.
Eli kirjaimellisesti, kuten presidentti Niinistö totesi, niin naamiot riisuttiin.
Näin, se on hyvä vertaus, ja vain sodan kylmät kasvot jäivät näkyviin.
Nyt kun tätä 3 vuotta tarkastelee, niin kuitenkin sodankäynnissä on tapahtunut erinäisiä käänteitä ja muutoksia ja vaiheita. Voiko niistä jotain yhteenvetoa tehdä?
No tämän viimeisimmän vaiheen, eli tämän laajamittaisen hyökkäyksen ja kuluneen 3 vuotta, niin se voidaan ehkä jakaa tiettyihin vaiheisiin. On tietenkin vaikea sanoa, että koska joku vaihe on alkanut ja koska seuraava. Seuraava vaan ne menevät tietenkin osittain päällekkäin. Yksi oleellinen vaihe oli tietenkin sodan alkupäivät ja alkuviikot, jolloin Venäjä tämän hyökkäyksen aloitti. Silloin me näemme poikkeuksellisesti, ehkä aiempaan nähden, vaikkei tämä ensimmäinen televisiosota ollutkaan, niin ehkä tämä oli ensimmäinen somesota. Ja silloin me seurasimme varsin reaaliaikaisesti näitä sotatapahtumia. Ja näemme myös Ukrainan johtajien ulostuloja, esimerkiksi tämä Zelenskin kuuluisan en tarvitse kyytiä, tarvitsen ammuksia. Ja Ukraina onnistui tässä sodan alkuvaiheessa osoittamaan, että se kykenee taistelemaan vastoin monia odotuksia. Ja näin ollen se sai taakseen myös lännen tuen ja mahdollisti sillä alkuvaiheen ansiokkaalla toiminnallaan niin sen myöhempien sotatoimien jatkumisen. Alkuvaiheessa oli kriittisiä tilanteita ja tiukka paikka siinä mielessä, että esimerkiksi tämä Hostomelin lentokentän valtaus ja maahanlasku, niin ei ollut mitenkään selvää, että Ukraina saa sen torjuttua. Ja jos siellä olisi tilanne kääntynyt toisen päin, niin kenties olisimme nähneet ihan erilaisen kehityksen koko sodassa.
Niin Venäjähän ilmeisesti laskelmoi niin, että sota olisi hyvin nopeastikin, tai puhuttiin operaatiosta ja puhutaan varmaan vieläkin osittain niin, että sen piti olla ohi muutamassa päivässä.
No kyllä se siltä vaikuttaa, kun sitä jälkikäteen tarkastellaan. Eli tämmöinen sotilaallinen erikoisoperaatio, niin kuin Venäjä sitä kutsuu, joka siis venäläisessä kuvassa myös eroaa tämmöisestä sodasta, joka on varattu tämmöiselle hyvin laajamittaiselle toimelle. Toimelle, joka vaatii tiettyjä päätöksiä ja liikekannallepanoa, niin kyllä tämä niin sanottu erikoisoperaatio oli tarkoitus ajaa maaliin hyvin, hyvin nopeasti. Siitä kertovat niin sen logistisen tuen rakenteet, kun se joukkoryhmitys ja nopeat ja syvät tavoitteet.
Ukraina sai Neuvostoliitolta perinnöksi vahvat asevoimat. Ukrainaan itsenäistyi vuonna 1991 ja alun perin Ukrainan valtion aseellinen puolustusorganisaatio se perustettiin jo 1917, mutta toiminta oli sitten pysähdyksissä tai jos käyttää liiketaloustermiä fuusioituna Neuvostoliiton armeijaan, mutta sitten uudelleen Ukraina sai vahvat asevoimat. Oliko tämä nyt kuitenkin vahva perusta sitten sille, että Ukraina kykeni ja on kyennyt tällaiseen vastarintaan?
Joo, Ukraina tosiaan 91 Neuvostoliiton hajotessa niin sai ne Neuvostoliiton joukot, mitkä sille oli jäänyt omalle alueelle. Sinne jäi varsin mittava määrä Neuvostoliiton asevoimaa. Siellä oli useita armeijoita, jos maavoimia katsotaan, useita ilma-armeijoita, tuhansia lentokoneita, satoja sota-aluksia Mustalla merellä ja ydinaseita merkittävä määrä. Ukraina oli siinä vaiheessa maailman kolmanneksi suurin ydinasevalta.
Ja sitten joutui luopumaan ydinaseistaan.
Kyllä, eli tämä 94 solmitun Budapestin sopimuksen pohjalta, niin Ukraina luovutti aseensa tuhottavaksi. Ja siitä tuli ensimmäinen valtio, joka on sitten luopunut rauhanomaisesti ydinaseistaan. Sillä on tällä Venäjän perinnöllä on kauaskantoiset vaikutukset sinne Ukrainan asevoimiin. Eli sieltä periytyvät niin ne rakenteet. Toki siinä vaiheessa, kun Ukraina tämä asevoiman ikään kuin Neuvostoliitolta peri, niin sillä ei ollut mitään johtorakenteita tälle muuta kuin niitä alueellisia. Eli Neuvostoliiton asevoimia tietenkin johdettiin Moskovasta ja ne Ukrainan piti luoda uudestaan, vaikka sillä siis merkittävä määrä kalustoa ja joukkojakin oli, niin nämä johtamisrakenteet sellaisenaan puuttuivat ja moni muu asia, joka tämmöisessä isossa asevoimassa keskittyy tietyille alueille, eli kaikkia toimintoja sieltä ei löytynyt, mutta volyymin määrä oli valtava, puhutaan noin 800 000 sotilasta ja mittavasta kalustosta.
Jos oikein kauas historiassa mennään taaksepäin, niin Ukrainan alueella on historian kuluessa ollut paljonkin sotajoukkoja ja jo kasakat, jotka ovat meille tuttuja nimeltään, niin kasakoista puhuttiin jo 1400-1500-luvuilla ja kasakoista tuli muuten sitten osa Venäjän keisarikunnan armeijaa, että sikäli Ukrainan alueella on tällaista perintöä jo vuosisatojen varrelta.
No Ukrainassa tosiaan on pitkät perinteet eri liikkeistä, eri ilmansuunnista, eli kun se siellä Mustanmeren pohjoisosissa on, niin historia on varmasti löydettävissä ja jäljitettävissä paljon pidemmällekin vielä kuin kasakoihin, mutta myöskin tällä modernilla ajalla ja 1900-luvulla, niin Ukrainalla on merkittävä osuus näissä maailman tapahtumissa, eli nyt kun siellä Kurskissa, joka ei toki nyt Ukrainan puolella ole, mutta siellä käytiin suuria taisteluita toisessa maailmansodassa ja ylitse tulivat vuorotellen niin saksalaiset kuin sitten Neuvostoliitto takaisin. Eli kyllä siellä on taisteltu historian saatossa runsaasti.
No sitten jos tarkastellaan Ukrainan asevoimien rakennetta, niin sehän on perinteinen tuttu tämä maa, meri ja ilmavoimat ja sitten erikseen vielä maahanlaskujoukot ja merialkaväki on erotettu laivastosta hiljattain toukokuussa 2023, mutta lisäksi sitten Ukrainassa toimii rajavartiolaitos ja sisäministeriön alainen kansalliskaarti. Eli tässäkö pähkinänkuoressa Ukrainan asevoimat?
No siinä on yksi jako, näin voidaan vähän tyypittelystä riippuen, niin puhua, että on 8-11 tämmöistä erillistä osaa, joista on nämä perinteiset maa, meri ja ilmavoimat. Ja niin kuin puheena jo oli, niin rajavartiolaitos, niin kuin se meilläkin on eroteltu varsinaisesta asevoimista, vaikka sillä sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviä onkin. Ja sitten on nämä edellä mainitut, sitten voidaan lisätä siihen myös tämmöiset erikoisjoukot, jotka jossain määrin toimivat oman johtonsa alla, logistiikan ja lääkinnän joukot, niin ikään se rajanveto on hieman hankalaa, mutta tässä se jako pähkinänkuoressa on. Sitten jos tarkastellaan tätä Ukrainan armeijan tai asevoimien johtamisrakennetta, niin maa jakaantuu tämmöiseen neljään alueeseen. Ehkä niitä voisi verrata meidänkin muutaman kymmen vuotta sitten olleeseen maanpuolustusalueisiin, eli pohjoiseen, itäiseen, eteläiseen ja läntiseen.
Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja Walter Pomelle. Miten sitten kalusto Ukrainan asevoimien osalta? Millaista kalustoa siellä on?
No, Ukrainassa on tänä päivänä hyvin monenkirjavaa kalustoa. Siellä on paljon Neuvostoliiton perintönä saatua kalustoa. Sen lisäksi nyt 3 vuotta jatkuneen laajamittaisen sodan jäljiltä. Siellä on runsaasti länsimaista kalustoa eri maista, Yhdysvalloista, Euroopasta, Suomestakin. Ja nämä kaikki asettavat kyllä merkittävän haasteen myös Ukrainalle, eli tämä kaluston moninaisuus niin sen huoltamiseen ja täydentämiseen kuin logistiikkaketjujen parissa muutenkin. Eli siellä on kalustoa laidasta laitaan niin iältään kuin tyypiltään, ja se tuottaa kyllä monessa kohtaa haasteita.
Entä sitten ulkomainen aseapu Ukrainaan?
No, ulkomainen aseapuhan on Ukrainalle tänä päivänä ihan välttämätöntä. Ukrainalla oli niin kuin aikaisemmin on jo mainittu, niin melko laaja perintö sieltä Neuvostoliiton ajalta ja myöskin varsin laaja oma aseteollisuus. Teollisuus ja varsinkin vielä 90-luvun alkupuolella niin hyvin suuresti varustellut asevoimat. Nyt ensin 2014 alkanut Itä-Ukraina, Krimi ja Itä-Ukraina konflikti ja sitten siitä laajentunut 2022 laajentunut sota, niin se on kyllä syönyt sitä alkuperäistä kalustoa ja niitä ampumatarvikkeita, mitä Ukrainalla on ollut 3 vuotta sitten. Ja nyt siellä on käytössä suurimmalta osin länsimaista kalustoa. Eli kyllä se sekä se tähän asti saatu kalusto että se tuen takaaminen myös jatkossa on Ukrainalle täysin välttämätöntä.
Venäjä on kyennyt valjastamaan teollisuutensa aika pitkälti nyt sotateollisuudenkin tarpeisiin. Puhutaan jopa sotataloudesta, niin voidaanko tätä samaa sanoa Ukrainasta?
No, Ukraina tietenkin on jo koonsa puolesta ja käydessään tätä puolustussotaa olemassaolostaan, niin joutunut tilanteeseen, jossa se joutuu valjastamaan koko yhteiskuntansa. Ainakin jossain määrin tämän puolustustaistelun tukemiseen ja sen budjetti on noussut tietenkin merkittävissä määrin sodan alettua. Ukrainalla on ollut varsin tai ainakin suhteellisen vahva tämmöinen puolustusteollinen kompleksi jo aikaisemmin ja se on kyennyt tuottamaan paljon. Se on toki tuottanut sitä pääasiassa vientiin aikaisemmin ja mutta sodan alettua ja laajettua, niin tuottanut sitä myös omiin tarpeisiin. Ja viime aikoina myös erilaisilla lisensseillä ampumatarviketta nykyisin aseisiin. Eli kyllä siellä on, mutta ei volyymiltaan tietenkään kykene samaan kuin mitä Venäjän puolustusteollisuus.
Mutta aika kauan kuitenkin 3 vuotta on käyty tätä laajamittaista puolustussotaa. Että kuitenkin aika paljon resursseja on Ukrainalla ollut, vaikka on saanut ulkomaista apua.
On toki ja omaa tuotantoa myös ja siitä nyt paljon puheena olleet dronet on hyvä esimerkki. Eli Ukraina on kyennyt tuottamaan, presidentti Zelenskyn mukaan kyky on tuottaa 1 miljoona tai jopa jollain aikataululla 4 miljoonaa dronia tämän taistelun tukemiseksi.
Miten sitten vielä, jos palataan Ukrainan asevoimiin, niin kuinka paljon siellä on suunnilleen sotilaita ja panssarivaunuja ja lentokoneita ja laivoja? Osaatko suunnilleen arvioida?
No, viimeisimmän Zelenskyn ulostulon mukaan niin Ukrainalla on noin 980 000 sotilasta rivissä. Nämä ovat tietenkin siinä mielessä hankalia lukuja, että siihen on laskettu kaikki taistelua tukevat. Ja millään emme siis pääse siihen lopputulokseen, että siellä taistelutoimissa tai edes välittömästi taistelua tukevassa, eli siellä niin sanotusti rintamalla olisi tätä lähemmäs miljoonaa. Voidaan ajatella, että varsinaisissa asevoimien tehtävissä, kun lasketaan poliisivoimat ja tämmöinen gendarmerie-tyyppinen organisaatio pois sieltä, niin siellä olisi ehkä noin 700 000 luokkaa kaikkiaan tämä, mutta jossain siellä haarukassa varmasti kokonaisuuden kannalta liikutaan. Näihin erilaisiin lukemiin ja laskelmiin tietenkin pitää myös siinä mielessä suhtautua kriittisesti, että tappioita on tässä pitkin matkaa tullut ja erityisesti kaluston osalta ja Ukraina haluaa häivyttää sitä. Niin kuin sotaa käyvät valtiot yleensä eivät halua antaa julkitietoja siitä toiminnastaan, koska se edesauttaa sen vihollisen arviointia siitä omasta saavutuksistaan ja kyvykkyydestä. Eli siinä mielessä pitää olla näitä lukuja arvioidessa tarkkana. Ulkomaisesta avusta on ja sen yhteismäärästä on varmaan pääteltävissä jossain määrin Ukrainan kyvykkyyksiä tällä hetkellä ja kyllä niitä julkisestikin monessa lähteessä arvioidaan.
No entäpä sitten Ukrainan armeijan kyvykkyys siltä osin, että kun totesimme tässä alkupuolella, että Ukraina sai perintönä Neuvostoliiton ajoista kuitenkin hyvin vahvat asevoimat, niin miten päivitettyä kalustoa siellä on tai miten esimerkiksi koulutuspuoli menee, että miten ajantasaista ja modernia kalustoa Ukrainalla on?
No tämä Ukrainan asevoimien kehityksen, tämän kylmän sodan ja Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisen kehityksen voisi jakaa ehkä kolmeen vaiheeseen. 90-luvun alkupuolelta tuohon 2000-luvun alkupuolelle 2005-2006 paikkeille voidaan puhua tämmöisestä surkastumisen ja heikentymisen aikakaudesta, jolloin siis tämä perintönä saatu massiivinen voima, niin pikkuhiljaa ajettiin jo ihan puhtaasti kustannussyistäkin alas ja siirryttiin huomattavasti pienempään kokoonpanoon, eli joukko koko putosi noin puoleen ja vanhentuneesta kalustosta luovuttiin monessa kohtaa. 2006 eteenpäin Ukrainassa lähtiin tämmöinen muillekin länsimaisille ja ajankuvaan hyvin tyypillinen asevoimien modernisointi ja siirtyminen ketterämpään, verkostoituneempaan ja vaikutuskeskeisempään suuntaan, jolla pyrittiin pienillä joukoilla hakemaan lisää tulivoimaa ja joukkokokoja ja asevoimien kokonaisvahvuutta laskettiin edelleen huomattavasti siitä 90-luvusta.
Sitten tällaisena kuriositeettina, että naiset eivät voineet palvella taistelutehtävissä Ukrainan asevoimissa vuoteen 2014, mutta kielto sitten kumottiin muutama vuosi sen jälkeen 2018 ja Venäjän hyökättyä sitten Ukrainaan naisten osuus asevoimien vahvuudesta on noussut peräti 25%. Mitä sanoisit naisten osuudesta?
No kuten tuli ilmi, niin se ei ole kovin pitkä ollut Ukrainassa. Ukraina on kyllä käyttänyt viestinnässään tätä varsinkin sodan alkupuolella aika paljon hyväksi ja pyrkinyt näyttämään ja kertonut erilaisia tarinoita näiden sotilaiden takaa ja ehkä yrittänyt samaistaa sillä kansaa ja tuoda myös länsimaille esiin, että täällä taistelee koko kansa eikä pelkästään miehet.
Ja tässä sitten pienenä toteamuksena. Suomessakin on tunnettu tällainen lause kuin Slava Ukraini, kunnia Ukrainalle, niin se on presidentti Petro Poroshenko on tehnyt sen siitä asevoimien virallisen tervehdyksen vuonna 2018, eli kunnia Ukrainalle, eli senhän me täällä Suomessakin tiedämme.
No se on tullut varsin tutuksi tässä viime vuosina.
Mutta sitten Walter Pomel, strategian opettaja maanpuolustuskorkeakoulusta ja sotataidon laitokselta. Jatkamme Ukrainan asevoimien ja Ukrainan tämänhetkisen geopoliittisen tilanteen ja sotatilanteen pohdiskelua ja arviointia. Niin sotaanhan kuuluu, jos nyt määritellään termillä sota erinäisiä asioita, niin tämä perinteinen sodankäynti, mikä nyt itse kunkin mieleen tulee ensimmäisenä, niin sittenhän on olemassa kybersota ja informaatiosota ja mediasota. Ja meillähän tuossa äsken välähtikin jo sana drooni. Niin jatketaanpa tästä sitten, että miten, jos nyt voisi sanoa, että tämä sota on tullut niin sanotusti nykyaikaan ja modernisoitunut, niin miten voisit luonnehtia tästä eteenpäin?
No jos me näitä äsken mainittuja erilaisia sotaliitteisiä ilmiöitä tarkastellaan, niin ne on kaikki näkynyt tässä Ukrainassa varsin vahvasti. Kyberulottuvuus ei ehkä ihan niin vahvasti kuin vielä ennen hyökkäystä uumoiltiin. Toki siinä alkuvaiheessa sotaa ja myöhemminkin on myös näitä kybersodankäynnin keinoja käytetty paljon. Esimerkiksi Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan tai muita yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja. Mutta on myös nähty, että tämmöisen kybersodan vaikutus niihin rintamajoukkoihin on varsin rajallinen, johtuen jo ihan vaikka siitä Neuvostoliitosta peritystä kalustosta, johon ne mahdollisuudet vaikuttaa ovat varsin vaatimattomat. No mitä tulee informaatiosodan käyntiin, niin siinä tämä on ollut kyllä poikkeuksellinen sota aikaisempiin nähden, että nykyinen sosiaalisen median dynamiikka ja mahdollisuus levittää reaaliajassa tietoa ja toisaalta saada sitä sieltä taistelukentältä juuri näillä mainituilla droneilla on tuonut tämän ihan eri tavalla, erityisesti täällä länsimaissa niin, ja korostetusti ehkä meillä Suomessa, niin ihmisten iholle ja sitä on ollut helppo seurata. Toki kun me seuraamme drone-kuvaa tai muuta informaatiota Ukrainasta, niin on hyvä muistaa, että me seuraamme jonkun valitsemaa informaatiota, jota meille halutaan levittää, ja se ei ole suinkaan totuus, mikä sosiaalisessa mediassa pyörii. Siellä on joku tarkoituksella sen sinne laittanut, jossain tapauksessa tietysti myös vuotanut.
Niin, informaatiovaikuttaminen. Onko tästä sodasta vaikea saada varmaa tietoa?
On tästäkin, eli tämmöinen niin kutsuttu sodan sumu ei ole hävinnyt mihinkään, vaikka taistelukentästä puhutaankin nykyään läpinäkyvänä. Me näemme monia asioita ja me saamme sieltä valtavat määrät dataa ja informaatiota, erityisesti siis nämä sotivat osapuolet. Sitten on osittain heidän päätäntävallassaan ja sitten jos puhutaan tämmöisistä suuremmista kyvykkyyksistä, niin kuin satelliittikuva ja siihen liittyvät teknologiat ja avaruusteknologiat, niin sitten niiden suurvaltojen, jotka niitä hallitsee. Mutta missään tapauksessa siis pelkästään median tai sosiaalisen median pohjalta, niin me emme kokonaiskuvaa pysty siitä muodostamaan.
No sitten Ukrainan armeijan sotilaiden tilanne tällä hetkellä, kun sotaa nyt on täysimittaisesti Ukrainassa käyty, paitsi nyt jos ei puhuta Itä-Ukrainasta eikä Krimistä, niin 3 vuotta. Ja varmasti sotilaiden määrä vähenee kaiken aikaa ja ihmiset rupeavat olemaan väsyneitä kaikkialla Ukrainassa tähän tilanteeseen. Miten tämä mentaalinen puoli näkyy ja tuntuu?
No määräthän eivät sinänsä välttämättä ole vähentynyt, vaan Ukraina on saanut määrää jopa jossain määrin kasvatettua, mutta sellaisten sotilaiden, joilla on taistelukokemusta ja erityisesti koulutusta siinä takana, niin niiden määrä on toki varsinkin suhteellisesti vähentynyt merkittävissä määrin. Eli jos me tarkastellaan nyt tätä viimeistä 3 vuotta ja hyökkäyssodan alkua, Ukrainalla oli rivissään silloin noin 2500 vähän lähteestä vaihdelle sotilasta ja tänä päivänä lähennellään siis kokonaisluvussa 1 000 000. Kun otamme huomioon nämä tappiot, joita Zelenskin mukaan tämän vuoden alussa oli noin 43 000 kuollutta ja 370 000 haavoittunutta, eli yhteensä semmoinen noin 400 000. No näistä haavoittuneista on varmasti osa palannut kyllä sinne, mutta kokonaisuudessaan niin meillä on aika vähän niitä, jotka ovat sen sodan 3 vuotta sitten aloittaneet ja, ja meillä on paljon niitä, jotka on koulutettu hyvin lyhyellä aikataululla ja lähtee hyvin vähäisellä harjoittelulla rintamalle. Ja näiden keskuudessa ikävä kyllä tappioluvut ovat myös olleet aika karuja. Eli koulutus valmentaa kyllä sodankäyntiin, ja silloin kun siitä joudutaan tinkimään, niin se näkyy lopputuloksessa. No mitä sitten tulee tähän moraalikysymykseen ja taisteluväsymykseen, niin on ihan varmaa, että 3 vuotta on siinäkin tehnyt osittain tehtävänsä. Sieltä tulee Ukrainasta aika ristiriitaista tietoa tämän suhteen, ja se varmasti myös vaihtelee niin yksilöittäin kuin joukoittain, missä ovat ja mikä on sen yksilön oma kestokyky henkisellä puolella ja tyytyväisyys tilanteeseen. Sodassa on monia syitä tyytymättömyydelle. Ne liittyvät olosuhteisiin ja odotuksiin ja johtamiseen, ja ne vaihtelevat varmasti siellä eri puolella paljon. Mutta kyllä yleisesti tässä erityisesti ehkä viimeisen 1,5 vuoden aikana niin puhe tämmöisestä taisteluväsymyksestä on lisääntynyt aika paljon. Ja nyt kun maailmalla tapahtuu aika kiivasta vauhtia ja puhutaan paljon rauhasta, niin se voi jossain tapauksessa myös kiihdyttää tätä ja asettaa ehkä sotilaita semmoiseen ajatukseen ainakin joitain, että kunhan nyt tässä ollaan ja odotellaan rauhaa, että jos ei tätä nyt olisi paljon jäljellä. Mutta se ei tarkoita, etteikö sitä olisi paljon jäljellä. Se voi hyvin olla, että tämä kestää vielä aika kauan.
Tämä on pitkä aika nyt, tämä 3 vuotta, mutta sikäli, että jos ajatellaan, että tämä on puolustussotaa, niin jos ajatellaan Venäjän näkövinkkelistä, niin miten siellä saadaan motivoitua lisää sotilaita rintamalle tykin ruuaksi?
No siellä on ollut niin ikään vaikeaa ja ehkä varmasti jossain määrin jopa vaikeampaa kuin Ukrainassa. Venäjä on käyttänyt maan palkkatasoon nähden aika avokätistäkin palkkausta näiden sotilaiden kohdalla ja erityisesti syrjäseuduilla, siis Moskovan ja Pietarin ja muiden isojen kaupunkien ulkopuolella, niin kysymys on kohtuullisen hyvästä rahasta, jolla tänne sotaväkeen on väkeä rekrytoitu. Ja sitten niin kuin olemme kuulleet, niin Venäjä on käyttänyt vankeja ja tarjonnut armahdusta sitten vastineeksi palvelusta tässä erikoisoperaatiossa. Mutta kyllä Venäjällä on merkittäviä haasteita rekrytoitien kanssa, ja silloin kun siellä on tämmöisiä osittaisia liikekannallepanoja yritetty laittaa toimeen, niin merkittävä määrä nuorta väestöä on kyllä Venäjältäkin lähtenyt pois maasta.
Ja sitten on vielä tämä propagandapuoli, että miten tämä kaikki myydään kansalle?
No se on hyvä kysymys, ja jos Venäjästä puhutaan, niin se osittain varmasti, tai osassa tapauksissa varmasti sitä ei tarvitse hirveästi myydä. Se Venäjän kasvatus ja tämmöinen propagandakoneisto, sitä on kehitetty valtavasti tässä viimeisen 10 vuoden aikana ja tuotu kouluihin tämmöistä isänmaallista kasvatusta. Monissa tapauksissa jopa enemmän kuin Neuvostoliiton aikana, eli siellä kyllä valmennetaan yhteiskuntaa myös tähän. Ja lisäksi Venäjällä mentaliteetti monesti on se, että ei valtion asioihin kannata erityisemmin puuttua, vaan hoitaa oma yksityinen elämänsä ja olla liikaa kritisoimatta valtaa pitäviä.
Ukrainassa on käytetty myös, tai Venäjä on käyttänyt, Pohjois-Korean joukkoja. Millainen osuus pohjoiskorealaisilla on ollut tässä kokonaiskuvassa?
No, tämä Pohjois-Korean joukko on ollut jossain määrin ehkä erikoinenkin. Siitä on varsin vähän tullut tietoa. Ilmeisesti siellä on tullut kohtuullisen korkeita tappiolukuja, joka johtunee osittain siitä, että se koulutus, jota heillä on, niin kannustaa hyökkäämään tappioista piittaamatta. Siellä ei ehkä ymmärretä tai myöskään siellä ei ole vaihtoehto kääntyä taaksepäin näiden pohjoiskorealaisten joukkojen keskuudessa. Eli kyse ei välttämättä ole siitä, että he ovat erityisesti taistelevat erityisen huonosti. Päinvastoin ukrainalaiset sotilaat ovat sanoneet, että vähän vanhakantaisesta tavastaan taistella huolimatta, niin he ovat äärimmäisen rohkeita ja kykenevät kyllä toimimaan, mutta ehkä se myös ajaa niihin korkeisiin tappiolukuihin. Kokonaisuudessaan tämä joukko, jonka on arvioitu olemaan 10 000 molemmin puolin, niin ei näissä isoissa isossa mittakaavassa niin muodosta merkittävää eroa, mutta symbolisesti se, että siellä on jonkun muun maan joukkue kuin Venäjän, niin kyllä se jotain kertoo.
Tätä äänitettäessä puhutaan kovasti rauhan neuvotteluista ja mahdollisen rauhan solmimisesta. Niin tavoitellaanko nyt parempia neuvotteluasemia, kun nämä neuvottelut ovat todennäköisesti nyt käynnistymässä?
No niitä neuvotteluasemia tietenkin on varmasti jossain määrin tavoiteltu sieltä sodan alusta asti. Ja ehkä tuossa loppusyksystä nähtiin Venäjän puolelta aktivoitumista ja tämmöistä pyrkimystä puskea niin pitkälle, kun joukoillaan pääsevät sitten. Ehkä tuo vuodenvaihde oli vähän hiljaisempi ja nyt katsellaan. Venäjä etenee koko ajan hyvin hitaasti, mutta pikkuhiljaa koko ajan ja siellä etelässä erityisesti niin on jonkin verran saavuttanut menestystä. Mutta varmasti tässä jonkinlaisia neuvotteluasetelmia haetaan. Ukrainahan sanoi niitä hakevansa jo silloin viime vuoden elokuussa Kurskiin hyökätessään.
Olet Walter Pomelle koulutukseltasi sotilas. Millainen rauha olisi sotilaan mielestä tai sotilaalliselta kannalta sellainen, millä olisi mahdollisuudet kestää pitkään ja rauhoittaa tilanne Ukrainassa ja miksipä ei myös Euroopassa?
No se on tietysti iso kysymys vastattavaksi, että tämä Euroopan laajuinen rauhan rakentaminen, mutta jos nyt tarkastellaan Ukrainaa ja sotilaallista ulottuvuutta siellä, niin tämä rauhan pitäisi olla semmoinen, että se jättää Ukrainalle mahdollisuuden puolustautua itse. Eli sille Ukrainalle on taattava apu edelleen tämän mahdollisen rauhan tultua. Puhun siis sotilaallisesta avusta. Eli niin kuin tässä aikaisemmin olemme puhuneet, niin länsimaiset aseet, länsimaiden tuki Ukrainalle on ollut välttämätöntä tämän taistelun jatkamiseksi. Ja nyt jos siirrymme tästä taistelusta rauhaan, niin länsimaiden täytyy edelleen jatkaa sitä tukea Ukrainalle, koska Ukraina on tämän avun myötä myös tullut riippuvaiseksi siitä avusta ja niistä järjestelmistä ja siitä tuesta, minkä länsimaat kykenee Ukrainalle tarjoamaan. Muilta osin on hankala arvioida sitä, että esimerkiksi millaisia joukkoja Ukrainaan pitäisi lähettää tai mikä sen joukon vahvuuden pitäisi olla. Se riippuu ihan siitä tavoitteesta, mikä sille joukolle asetetaan. Pitääkö sen kyetä torjumaan Venäjän täysimittainen hyökkäys? Jos pitää, niin siinä vaiheessa vaaditaan kyllä merkittävän kokoisia joukkoja, jonkalaisia länsimaista ei yksinkertaisesti löydy. Sitten jos halutaan tämmöiseen jonkinlaiseen ansalanka-ajatteluun tai jonkun kynnyksen pidäkkeen nostamiseksi, niin sitten voi riittää ehkä hieman pienempi joukko. Sitten puhutaan ehkä joistain kymmenistä tuhansista. No, ei sellaistakaan niin vaan sinne lähetetä. Ja sitten täysin toinen kysymys on, että mitä nämä osapuolet hyväksyvät. Hyväksyykö Ukraina sinne, tai korjaa Venäjä, länsimaisia joukkoja, mitä joukkoja Ukraina hyväksyy sinne, mistä nämä saadaan ja kenen puolella ne on, olivat ne sitten Natosta, BRICSistä tai jostain muualta.